Britov.
Pozdravljeni v zgodovinskem Britofu. Na današnji dan leta 1870 se je rodil Vladimir Ilič Uljanov Lenin. V tokratnem Britofu se ne bomo posvečali njegovim delom in pisanjem, po eni strani zato, ker kaj takega v tako kratki oddaji niti ni mogoče, po drugi pa zato, ker so široko znana in bi se lahko zgolj ponavljali. Zato poslušalce že kar na tem mestu raje pozovemo k samostojnemu prebiranju in izobraževanju. Nas rajši bi pridno brali, čeprav nas ne slave tako. No, slavite ga tudi lahko. Namesto podrobnega opisa njegovega življenja in dela bomo raje osvetlili nekaj kratkih epizod iz njegovega življenja. Leta 1904 je v Ženevo, kjer je takrat bival Lenin, prispel baron Celija Zelikson, predstavnik Sankt-Peterburške komunistične organizacije. Z Leninom sta se pogosto sestajala. Baron je bil nad delom organizacije v Sankt-Peterburgu navdušen in je Leninu entuzijastično razlagal: "Naša organizacija sedaj deluje po kolektivni liniji. Imamo različna delovna telesa, denimo propagandistično skupino, agitatorsko skupino in skupino za organiziranje." Lenin ga je vprašal: "Koliko ljudi imate v propagandni skupini?" Baron je nekoliko v zadregi odvrnil: "Zaenkrat sem sam." "Ne veliko," je odvrnil Lenin. "Koliko vas je pa v agitacijski skupini?" Baron tedaj že čisto rdeč v obraz: "Zaenkrat sem sam." Lenin je imel mačko, ki naj bi bilo ime Krempeljci dialektike. Vsaj tako trdi nek kratek film. Potrditve tega podatka pa nismo našli. Obenem krožijo prav tako nepotrjene govorice, da Lenin mačkam ni dajal imen, ker bi bil to znak lastništva, ki mu je nasprotoval. Po Leninovi smrti so njegovo truplo mumificirali in razstavili v mavzoleju. Ko je umrl Stalin, so sprva njegovo truplo namestili v isti mavzolej, nato pa se je na nekem kongresu partije, kjer je bilo sicer govora o destalinizaciji, ena od tovarišic priglasila k besedi in povedala, da se je v sanjah prikazal Lenin ter se pritožil, ker ni želel biti v istem prostoru kot Stalin. Kongres je pozvala, naj sanje upošteva in Stalinovo truplo prestavi na neko drugo, manj častno mesto, kar so tudi storili. Lenin iz sanj se je tako lahko pomiril. Lenin je živel, Lenin živi, Lenin ne umre. Britof je pripravila Zala.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava
Britov.
Ko je ta nabrit? Ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je tudi nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
V Libanonu so ulice več mest napolnili protestniki v avtomobilih in drugih prevoznih sredstvih, ki so upoštevajoč varnostno razdaljo med pandemijo zahtevali ukrepanje vlade ob slabšajočih se ekonomskih in socialnih razmerah. Delna karantena in policijska ura sta bili v državi sicer razglašeni 15. marca, kar je začasno zaustavilo redne proteste, ki so se odvijali pred tem. Glavnina protestnikov se je tokrat podala proti gledališču v prestolnici Bejrut, v katerem se je odvijalo zasedanje parlamenta, kjer so poslanci lahko vzdrževali varno razdaljo. Tokratni protesti sledijo valu protestov izpred časa pandemije, naslavljajo pa slabo ekonomsko stanje v državi, ki se sooča s 27-odstotno inflacijo. V zadnjem času je službe izgubilo na tisoče ljudi, plače pa so se znižale. Medtem, ko so pred gledališčem potekali protesti, so poslanci v parlamentu sprejeli zakon, ki legalizira gojenje marihuane za uporabo v medicini in industriji. Njena rekreacijska uporaba pa ostaja prepovedana. Hkrati so sklenili, da tudi tisti, ki so v preteklosti marihuano gojili za ilegalni sektor, ne bodo smeli preiti na legalno gojenje. Gre predvsem za predelovalce iz siromašne doline Beka, kjer proizvodnja poteka že vsaj stoletje. Parlament je prav tako potrdil oblikovanje protikorupcijske komisije. Njeno zmožnost neodvisnega delovanja pa krni dejstvo, da bo njene člane imenovala kar vlada sama. Na ameriško zvezno sodišče je državni tožilec zvezne države Missouri vložil tožbo proti kitajski vladi. V njej Kitajsko obtožuje, da je prikrivala obseg epidemije, da je stanje še poslabšala skladiščenje mask in druge zaščitne opreme ter cenzurirala znanstvenike in raziskave o virusu. Civilna tožba je sledila zahtevi 22 republikanskih poslancev, ki so v kongresu od predsednika Donalda Trumpa zahtevali, naj kitajsko vlado toži kar na mednarodnem sodišču v Hagu. Ameriška sodišča sicer za take primere nimajo nobene jurisdikcije nad Kitajsko, saj ta pripada le mednarodnim sodiščem, torej česa več od predvolilnega PR-ja republikancev ni za pričakovati. Britov sta pripravili vajenka Magdalena in Zala. Čez dve uri prisluhnite zgodovinskemu Britovu.